Сіз өтпелі кезеңде тұрған кезде. Элли Кеннеди Азияның жаңалықтар бөлімінде 4 жыл директор болып істегеннен соң Ақшқа қайтпақшы болды. Өйткені өз өмірінің келесі сатысында не істеу керектігін және қайда тұратынын мүлдем білген жоқ. Оның құрбысы оған: «Сен бағанадан ұстап тұрған әртіс сияқтысың. Егер біреуін жібере салсаң, онда ауада ілініп қаласың. Сонда келесі бағанаға қолыңды созасың» деген болатын. Сондықтан ол Элиға: «Егер әртіс бір бағанадан екінші бағанаға ауысқан кезде, яғни екі бағананың арасында ілініп тұрғанда, не істеу керектігін үйренуге кеңес берді». Сонда не істеу керектігі жайлы Элли үш нәрсені білетінін айтты. Біріншіден, оған сенім арту керек. Тіпті кез келген адам өзіне толықтай сенімді болса да, оны сол сәтте Құдай басқаратынын сезу қажет. Екіншіден, бұған уақыт керек. Егер сіз өз уақытында жібермесеңіз, онда келесі сапарды таба алмай қаласыз. Сонда ол қол жеткізбейтін жерде болатын кез келген әртіс біледі. Үшіншіден, ол өз орнында қалу керектігін байқады. Қорқыныш әртістерге үрей туғызады. Ол өз денесін тіке ұстап отыру керек. Сонда сол сәт ұстауға дайын болады. Сөйтіп қол жеткізбейтін жерге бара алады. Тура сол секілді бізде өмірімізде қауіпсіз жерде тұрған болсақ, онда содан қатты ұстап алуымыз керек. Үрей туғызудың қажеті жоқ. Өйткені бізге ұстайтын еш нәрсе болмай қалады. Ақыр соңында біздің жағдайымыз өзгеруі мүмкін. Ал бірақ Құдай ешқашан өзгермейді. Сіз өтпелі кезеңде тұрсыз ба? Нақыл сөздер кітабының 3-ші тарауы, 5-ші және 6-шы аяттарында былай делінген: «Өз ақыл санаңа сүйініп жүрме. Сенім арт шын жүректен жаратқан иеңе. Бар жағдайда да мойныңда Тәңір еңді, сонда ол тура жолмен жетелер сені. Ешқандай үрей қажет емес. Оның орнына сенім арт. Құдайдың уақытын күт және өз бақытыңды ұстан. Ол сізді келесі кезекте тауып алуы мүмкін».